Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Eye Book, A Complete Guide to Eye Disorders and Health ni Gary H. Castle ay isang sangguniang aklat pangkalusugan tungkol sa pag-unawa, pagprotekta, at pag-aalaga sa paningin. Isinulat ito ng isang ophthalmologist kaya nakatuon ang paliwanag sa impormasyong batay sa medikal na ebidensya, ngunit inihahatid sa paraang masusundan ng karaniwang mambabasa. Hindi ito nobela o simpleng listahan ng sakit. Isa itong malawak na gabay na nagsisimula sa estruktura at normal na paggana ng mata bago ipaliwanag ang mga karaniwang problema, pagsusuri at opsyon sa paggamot. Saklaw nito ang mga kondisyon tulad ng katarata at glaucoma, pati ang mga komplikasyong pangmata na maaring kaugnay ng diabetes. Tinalakay rin ang praktikal na pagpili ng salamin, contact lens at mga refractive procedure gaya ng LASIK. Pangunahing layunin ng aklat na tulungan ang tao na makilala ang pagbabago sa paningin, makapaghanda sa konsultasyon, at maunawaan kung kailan sapat ang simpleng pag-aalaga at kung kailan kailangan ang agarang profesional na pagsusuri. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa anatomiya ng mata bilang pundasyon ng wastong pagdedesisyon. Mahalagang ambag ng The Eye Book ang pagsisimula nito sa normal na mata at normal na paningin. Sa halip na agad maglista ng mga sakit, practical ang ganitong ayos dahil mahirap maunawaan ang kahulugan ng malabong paningin, pagkawala ng peripheral vision, o pagbabago sa focus kung hindi malinaw kung paano nagtutulungan ang mga bahagi ng mata. Ipinoposisyon ng aklat ang mata bilang isang sistemang kumukuha, nagpo-focus, at nagpapadala ng visual na impormasyon, kaya nagiging mas madaling ikabit ng mambabasa ang sintomas sa posibleng pinagmumulan nito. Hindi layunin ng paliwanag na turuan ang mambabasa na mag-diagnose sa sarili. Sa halip, nagbibigay ito ng bokabularyo at batayang pag-unawa para makapagtanong ng mas malinaw sa optometrist o ophthalmologist. Mahalaga ito lalo na kapag kailangang timbangin ang payo tungkol sa salamin, contact lens, operasyon, o regular na pagsusuri. Sa maraming aklat pangkalusugan, ang anatomiya ay maaaring maging sobrang teknikal o kaya naman ay napakasimple upang maging kapakipakinabang. Ang lapit ni Castle ay nakatuon sa koneksyon ng estruktura at tungkulin. Dahil dito, ang mambabasa ay hindi lamang nakaalala ng pangalan ng bahagi ng mata, kundi nauunawaan din kung bakit magkakaiba ang sintomas at pangangalaga sa bawat uri ng problema sa paningin. Ikalawa, katarata at glaucoma bilang magkaibang banta sa malinaw at pangmatagalang paningin. Binibigyan ng aklat ng malinaw na espasyo ang katarata at glaucoma. Dalawang kondisyon na madalas nababanggit ngunit magkaiba ang epekto at pagharap. Sa antas ng pag-unawa ng pasyente, mahalagang hindi pagsamahin ang lahat ng paglabo o pagbabago ng paningin sa isang dahilan. Ang katarata ay kaugnay ng pag-ulap ng lente ng mata at karaniwang pinag-uusapan sa konteksto ng paglabo at mga opsyon sa paggamot. Ang glaucoma naman ay serye ng mga kondisyon na maaaring makapinsala sa optic nerve at nangangailangan ng maingat na pagsusuri at patuloy na pangangalaga. Ang diin sa pagkakaibang ito ay may praktikal na halaga. Ipinapakita nito kung bakit ang isang lunas o operasyon ay hindi automatikong sagot sa lahat ng problema sa paningin at kung bakit mahalaga ang eksaktong diagnosis bago magpa siya. Tinatalakay rin ng ganitong gabay ang papel ng pagsusuri at paggamot nang hindi ipinapangakong may iisang solusyon para sa bawat tao. Para sa mambabasa, ang pakinabang ay mas maayos na paghahanda sa konsultasyon, kabilang ang pag-unawa sa layunin ng monitoring, gamot o procedure. Nakakatulong din itong itama ang mapanganib na palagay na ang unti-unting pagbabago ng paningin ay normal lang na bahagi ng pagtanda at hindi na kailangang ipasuri. Ikatlo, diabetes at iba pang sakit sa katawan bilang usapin din ng kalusugan ng mata. Isa sa mahalagang pananaw ng The Eye Book ay hindi hiwalay ang mata sa kabuuang kalusugan ng katawan. Tinatalakay nito ang mga komplikasyong pangmata na kaugnay ng karaniwang kondisyong medikal, lalo na ang diabetes. Mahalaga ang puntong ito dahil maaring walang malinaw na pananakit ang ilang pagbabago sa mata sa umpisa kahit may nagaganap ng pinsala na makaapekto sa paningin. Sa ganitong konteksto, ang regular na eye examination ay hindi lamang paraan upang palitan ang grado ng salamin. Bahagi ito ng mas malawak na pag-iingat at pagsubaybay sa epekto ng sakit sa katawan. Ang aklat ay kapakipakinabang dahil inilalapit nito ang usapin sa pasyente at sa mga pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga gaya ng family doctor, nurse practitioner, at physician assistant. Ipinapakita nito kung bakit kailangan ang koordinasyon sa pagitan ng pagkontrol sa pangkalahatang kondisyon at pangangalaga sa mata. Hindi nito inilalarawan ang pagsusuri bilang isang beses na gawain, kundi bilang bahagi ng tuloy-tuloy na pag-iwas sa komplikasyon. Para sa mambabasa, malinaw ang praktikal na aral. Ang pag-aalaga sa paningin ay may kaugnayan sa pag-monitor ng mga umiiral na sakit, pagsunod sa payong medikal at maagang pag-uulat ng anumang pagbabago sa paningin. Ito ang dahilan kung bakit mas malawak ang saklaw ng aklat kaysa sa karaniwang gabay tungkol lamang sa salamin o simpleng eye strain. Ika-apat, salamin, contact lens at LASIK bilang mga pagpipili ang kailangang iayon sa pangangailangan, hindi lamang sakit ang paksa ng aklat. Tinutulungan din ito ang mambabasa na unawain ang mga karaniwang paraan upang maitama o mapabuti ang paningin, kabilang ang materyales ng eyeglass lenses, contact lenses, refractive surgery, gaya ng LASIK. Mahalaga ang lawak na ito dahil maraming desisyon sa optical care ang ipinapakita sa mga patalastas na parabang usapin lang ng kaginhawaan o hitsura. Ipinapalala ng aklat na ang bawat opsyon ay may angkop na gamit, limitasyon at pangangailangang pag-usapan kasama ng kwalipikadong profesional. Ang salamin ay maaring simple sa tingin, ngunit may pagkakaiba ang mga lente at disenyo ayon sa grado, gawain at pangangailangan ng gumagamit. Ang contact lens naman ay nangangailangan ng wastong fit, kalinisan at responsabling paggamit, hindi lamang ng tamang reseta. Ang LASIK ay inilalagay sa mas makatotohanang balangkas bilang isang medical procedure na nangangailangan ng pagsusuri kung angkop ang mata at inaasahan ng pasyente. Ang halaga ng pagtalakay ni Cassell ay ang paglipat mula sa tanong na alin ang pinakamaganda tungo sa tanong na alin ang ligtas at angkop sa partikular na sitwasyon. Nakakatulong ito laban sa padalos-dalos na pagpili, lalo na kapag ang kagustuhang makawala sa salamin ay natatabunan ang pangangailangan para sa masusing pagsusuri. Panghuli, pagkilala sa iritasyon at impeksyon at ang hangganan ng pag-aalaga sa sarili kasama sa praktikal na saklaw ng the eye book ang mga karaniwang iritasyon at impeksyon sa mata, kabilang ang conjunctivitis o pink eye. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang pamumula, pangangati, luha, muta at discomfort ay madaling mapagkamalang magkakapareho ang sanhi. Sa realidad, maaring magkaiba ang kahulugan ng mga sintomas at ang maling paggamit ng patak o pagkaantala ng konsultasyon ay maaring hindi makatulong. Ang lakas ng aklat ay ang pagbibigay ng gabay kung paano pag-isipan ang mga problemang ito nang hindi hinihikayat ang mapanganib na self-diagnosis. Tinutukoy nito ang praktikal na tanong kung kailan maaring angkop ang pangunahing pag-aalaga at kung kailan dapat humingi ng tulong sa eye care professional. Ang ganitong paglalagay ng hangganan ay mahalaga sa isang consumer health guide. Hindi sapat na sabihin lamang na kumonsulta sa doktor sa lahat ng pagkakataon dahil kailangan din ng mambabasa ng konteksto upang maunawaan kung bakit mahalaga ang ilang senyales. Kasabay nito, hindi rin dapat gawing kapalit ng klinikal na pagsusuri ang payo mula sa aklat sa pamamagitan ng balanseng paliwanag. Hinihikayat nito ang mas maingat na pagmamasid sa sintomas, wastong hygiene sa mata at contact lens, at mas responsabling paggamit ng serbisyong medikal. Ito ang nagbibigay rito ng araw-araw na gamit hindi lamang halaga bilang referensya kapag may malubhang diagnosis. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang the eye book ng mga taong gustong maging mas handa sa pag-aalaga ng sariling paningin, lalo na ang mga gumagamit ng salamin o contact lens, may diabetes o ibang kondisyong maaring makaapekto sa mata, o may kapamilyang ginagamot para sa katarata at glaucoma. Makinabang din dito ang mga primary care professional at mga estudyante o manggagawang nasa optical field na nangangailangan ng malinaw na paliwanag na pwedeng iugnay sa mga tanong ng pasyente. Hindi nito papalitan ang personal na konsultasyon, diagnosis o payo ng ophthalmologist. Ang halaga nito ay nasa pagpapalinaw ng mga terminong medikal, paglalagay ng mga opsyon sa tamang konteksto at pagtulong sa mambabasa na makilahok ng mas may alam sa usapan tungkol sa paggamot. Naiiba ito sa maiikling consumer guide dahil hindi ito nakatuon lamang sa isang sakit, isang procedure o sa pagbili ng eyewear. Pinagdurugtong nito ang basic anatomy, pang-araw-araw na vision correction, mga karaniwang iritasyon at mga seryosong kondisyon na nangangailangan ng pangmatagalang pag-monitor. Naiba rin ito sa sobrang technical na textbook dahil malinaw ang layuning maging madaling gamitin ng lay reader. Ang kredibilidad ng aklat ay nakaugat sa karanasan ni Cassell bilang ophthalmologist at sa diin nito sa evidence-based na impormasyon. Para sa mambabasang naghahanap ng isang malawak ngunit praktikal na gabay, nagsisilbi itong matibay na unang sanggunian upang magtanong ng mas mahusay. kumilala ng mga sitwasyong nangangailangan ng pansin at magpa siya ng mas maingat tungkol sa kalusugan ng mata. Kung gusto mong sumuporta Gary H. Castle, maaari mong bili ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.